Ne ye honorable maître Zoumana Nci Doumbia ye. Ɲangini ninnu wulili hakili la k'a fɔ min kɛra o la parce que nin don tun man ka sɔrɔ ɲangini ninnu bɛ yen parce que n'a y'a sɔrɔ anw hakilila ye ko CEDEAO ye peuple ta de ye ni fasodenw ta don hakili la k'a fɔ fasodenw ka degun ka se fɔ nin degere la o tun man ka kɛ.
Tarawele c'est des représentants des délégués de Sikasso. Bon, vraiment, sanction wulile a ɲɛna. Mais ne b'a dɔn ko n kɔni b'a kɔfɛ fɛlɛ dɔ don min b'a to o b'a fɛ k'an koro bilen ka taa o ɲɛna sira fɛ. Hakili de bɛ baara kɛ. Ala k'an dɛmɛ.
Ne tɔgɔ de ye madame Maiga Sina Damba. Mali muso ka ministre kɔrɔw ni député kɔrɔw ka réseau o ɲɛmɔgɔ ye ne ye. Ah, sanction ko an y'a mɛn ko CEDEAO ka sommet extraordinaire min kɛra weekend passé k'u ye sanction wuli ka bɔ Niger kan. Ne hakili la ni ne ma ɲina Niger ni Mali ni Burkina anw kun bɔra CEDEAO la a mɛnna. Donc anw yɛrɛ fɛ sanction t'an kan tuguni. N'u ye sanction wuli y'a wuli yɛrɛ kuma wuli ka bɔ anw kan. Parce que CEDEAO kɛnɛ a bɔra an jigi kɔrɔ a ye ni ɲɔgɔnna kɛ Mali la ka ɲɔgɔnna kɛ Burkina la ka taa ka ɲɔgɔnna kɛ Niger la. Des pays u kan ka minnu dɛmɛ k'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ. San tan ni kɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ faga su an bɛ faga tile tasuma bɛ wuli an na forow bɛ jeni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ. CEDEAO ma se ka foyi foyi wɛrɛ sɔrɔ ka kɛ o jamanaden ninnu na ko ka sanction bil'u kan. Balo tɛ don tulu tɛ don taji tɛ don fura tɛ don foyi tɛ don. O tuma na o tɔn sugu mɔgɔ bɛ y'o kɔnɔna na kun jumɛn na. Minnu y'a sigi ni hakili b'a la Musa Tarawele ni Sankuli Lamijara u y'a sigi ni sigikan min o tɛ nin ye.
Madame Bikini Atuma Gawoko ye Mali lujuratɔ tɔnba o ɲɛmɔgɔ ye. I ka ɲininkali ko sanction wulila ka bɔ Niger kan. Awɔ an y'a mɛn ka fɔ sanction wulila ka bɔ Niger kan CEDEAO fɛ. CEDEAO kɔni u ye kuma de fɔ k'olu yɛrɛ de ta ye. Nɔ tɛ sanction ni a wulila ka bɔ kabini don min na Mali ni Niger ni Burkina n'u bɔra CEDEAO kɔnɔ. Mun sanction wɛrɛ b'u kan? Sanction wɛrɛ fosi tɛ u kan.
An b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Mamadu Lamini Bane ne ka avi ye min ye sanction ninnu na o ye de a wulilen o kɔni ye hɛrɛ hɛrɛ de donc halisa ala ka hɛrɛ ni saba ni lakana sabati an ka jamana kɔnɔ.